สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับนานานาเต้และนี่คือ Sit Down and Write Podcast อ่านเขียนเรียนรู้ค่อยๆเติบโตไปด้วยกัน Creative Mindset for Creative Living ตอนที่57คุณอุทิศเหมมูลขึ้นต้นเรื่องรักอะไรเอาไว้ว่ามีคนเคยบอกว่าของขวัญที่ดีที่สุดที่พ่อจะมอบให้ลูกชายได้ก็คือการที่พ่อตายจากไปในช่วงที่ลูกชายยังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นข้อที่1ก็คือนัดไม่ใช่ลูกชายข้อ2ก็คือที่บ้านนัดไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวแบบที่ตัวละครในเรื่องนั้นเจอและข้อที่3นัดว่ามันไม่เกี่ยวกับเพศหรอกค่ะความตายของแม่ก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแก่บุตรเช่นกันสัปดาห์ที่แล้วผ่านไปอย่างงงๆค่ะเพราะว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ที่วัดคือน้องชายของคุณปู่เสียชีวิตด้วยวัย93ปีค่ะนัดก็ไปนั่งพูดคุยกับผู้คนตลอดนะคะไปทั้งรอบเที่ยงแล้วก็รอบเย็นด้วยความที่ครอบครัวนัดเนี่ยคุณพ่อเสียตั้งแต่เด็กก็เลยไม่เคยได้มาคลุกคลีกับญาติฝั่งพ่อเลยพอมาร่วมงานศพของน้องชายคุณปู่คนนี้ครั้งนี้ก็เลยได้เจอได้พบญาติที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยอยู่ดีๆก็เลยทำให้นั้นมีญาติเพิ่มขึ้นได้ประมาณ100ชีวิตค่ะน้องชายของคุณปู่คนนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยเอาเป็นว่าเนื่องจากเป็นน้องชายของคุณปู่ก็เรียกว่าคุณปู่ละกันนะคะคุณปู่เป็นคนที่แค่อยู่ใกล้ก็ได้รับพลังงานแล้วพลังงานดีๆแล้วอะค่ะคุณปู่สูงเท่สมาร์ทใจดีพูดเร็วทำเร็วหัวคิดทันสมัยคุยกับคนแก่อายุ90แท้ๆนะแต่ว่าจะคุยเรื่องโดนัลด์ทรัมป์คุยเรื่องหัวเว่ยคุยเรื่องอาลีเพย์เนี่ยคุยกับแกได้หมดแกรู้หมดแกติดตามข่าวสารทันโลกเสมอแล้วคุณปู่ก็อายุยืนมากค่ะแกเสียชีวิตด้วยโรคชราเคยตรวจเจอมะเร็งลำไส้ตอนอายุ75ปีแกปฏิเสธไม่รับการทำคีโมแต่ผ่าตัดลำไส้ทิ้งไป2ครั้งแล้วก็อยู่ต่อเรื่อยมาได้จนเนี่ยแหละค่ะจนอย่างสดชื่นแข็งแรงด้วยจนถึงอายุ93คุณปู่เกิดในเมืองไทยก่อนสงครามโลกค่ะมีช่วงนึงถูกส่งไปเรียนภาษาที่พม่าตอนนั้นพม่าเจริญเพราะว่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษก็ไปเรียนในโรงเรียน2ภาษาเขาเรียนกันเป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคุณปู่อายุ15ปีหลบระเบิดอยู่ที่เชียงตุงหมดสติถูกฝังอยู่ในหลุมหลบภัยก็มีคนช่วยขุดร่างแกขึ้นมาแกก็รู้สึกว่าอยู่ที่พม่าไม่ปลอดภัยละก็เลยเดินเท้า 2,000 กิโลลี้ภัยสงครามกลับไปอยู่บ้านบรรพบุรุษที่สัวเถาถ้านึกไม่ออกก็คือพี่ตูนวิ่ง 1,400 กิโลใช่ไหมคะส่วนคุณปู่อ่ะแกเดินเท้าเปล่ากลับจีนค่ะ 2,000 กิโลประเทศจีนตอนนั้นเนี่ยก็แร้นแค้นมากเลยแกก็อยู่เรียนหนังสือ3ปีหัดปลูกผักทำสวนพอสงครามเสร็จสิ้นสุดก็เดินทางกลับเชียงใหม่มาเริ่มต้นทำงานในฝ่ายการเงินที่บริษัทแห่งหนึ่งนะทำงานด้วยความขยันซื่อสัตย์โปร่งใสนะคะก็ได้ขยับขึ้นเป็นผู้จัดการเจ้าของธุรกิจที่ทำอยู่ก็เห็นแววของคุณปู่ก็เลยให้เป็นคนจัดการธุรกิจอีก 3-4 อย่างที่เขาเป็นเจ้าของคุณปู่ก็เลยเป็นผู้จัดการธุรกิจให้เจ้านายอยู่10ปีเริ่มต้นจากเงินเดือน150บาทไปจนถึง 3,000 บาทพอคุณปู่เห็นว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาสามารถทำหน้าที่แทนตัวเองได้แล้วก็เลยลาออกมาเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะคุณปู่เป็นคนใจดีแล้วก็ชอบเรียนรู้ตลอดเวลาแกศึกษาเรื่องการเกษตรเพิ่มเติมจากตำราหลวงพอดีนะจำชื่อหลวงไม่ได้หลวงชื่อยาวมากกับอีกเล่มนึงก็คือตำราการเกษตรสมัยใหม่จากไต้หวันนะคะตอนแรกแกเริ่มทำธุรกิจอย่างอื่นก่อนจะขยับมาทำธุรกิจเกษตรพอทำธุรกิจเกษตรได้ดีก็ค่อยๆขยายกิจการจนใหญ่โตค่ะแต่งงานมีครอบครัวมีลูกแล้วก็เห็นลูกๆเติบโตจนแต่งงานมีหลานจนหลานโตหลานเรียนจบหลานทำงานแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนอย่างที่เล่าว่านัดไม่ได้คลุกคลีกับญาติฝั่งพ่อแต่ว่าก็รู้ว่าบ้านคุณปู่เป็นบ้านที่แบบเป็นคนกว้างขวางใครๆก็รู้จักเนาะแขกก็เลยมาร่วมงานเยอะมากต้องจัดงานยาวถึง5วันถึงจะรับรองแขกได้หมดได้มาร่วมงานศพนี้ก็รู้สึกได้รับพลังงานดีๆนะคะได้แรงบันดาลใจฟังเรื่องราวของคุณปู่ก็สัมผัสได้ว่าช่างเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้เต็มที่และคุ้มค่าจริงๆเลยเป็นโรโมเดลให้ลูกหลานภาพของคุณปู่ที่วางประดับดอกไม้ตั้งหน้างานเป็นภาพคุณปู่ในวัยตอน80กว่าดูเท่แล้วก็ใจดีมากคือรู้สึกขอบคุณนะคะที่แบบเรามีตัวอย่างผู้ใหญ่ที่เขาใช้ชีวิตดำเนินชีวิตดีๆให้เราได้เห็น เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพเพราะว่าวิธีการใช้ชีวิตของเขาคุณปู่แสดงให้เห็นเลยว่าคนเริ่มต้นจากศูนย์ก็เดินมาไกลขนาดนี้ได้เป็นงานศพที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มคือลูกหลานเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจที่รู้สึกที่ได้เป็นลูกหลานนะคะแล้วก็เวลาตอนที่มาร่วมตอนร่วมอยู่ในงานก็รู้สึกแบบได้รับแรงหนุนใจแรงหนุนส่งรู้สึกได้รับการเติมเต็มรู้สึกเป็นงานศพที่ได้เรียนรู้ชีวิตรู้สึกดีมากๆเลยค่ะตอนนัดจัดงานศพให้คุณแม่นะคะคุณแม่ของนัดเองเนี่ยก็มีเพื่อนสมัยประถมคนนึงมาเธอมาร่วมงานทุกวันเลยแล้วมารอบทั้งกลางวันแล้วก็รอบเย็นไม่เคยขาดคือนัดกับเพื่อนคนนี้ก็ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นแล้วแหละเพราะว่าตั้งแต่พอเราเรียนจบประถมก็แยกย้ายกันไปเรียนคนละที่ไม่เคยเรียนที่เดียวกันอีกเลยแล้วนัดก็รู้ด้วยว่าเพื่อนทำงานบริษัทญี่ปุ่นมันเสียเวลานะที่แบบเพื่อนมาร่วมงานศพของเราตลอดเวลาแบบนี้ก็เลยถามเพื่อนไปว่าทำไมถึงมางานทุกวันเลยล่ะเพื่อนก็ย่นหน้านิดนึงก่อนจะตอบว่าก็ไม่ทำไมหรอกคุณแม่เพื่อนเสียก็ต้องมาสิแล้วเพื่อนก็พูดต่ออีกประโยคนึงว่าเราชอบไปงานศพนะปีที่นัดจัดงานศพให้แม่เป็นปีที่ญาติแล้วก็เพื่อนบ้านเสียชีวิตเรียงกันมาแบบโดมิโนล้มเลยค่ะผลก็คือว่าปีนั้นเนี่ยนัดไปร่วมงานศพงานครบรอบวันเสีย49วันกับ100วันถี่มากไปแบบติดๆกันเดือนหนึ่งประมาณ 3-4 งานอย่างนั้นตลอดปีในฐานะอินโทรเวิร์ตที่ไม่ชอบอยู่ในที่คนเยอะปีนั้นนี่คือแบบมันทำจนแบบนัดรู้สึกว่าการไปงานอวมงคลบ่อยๆในกลายเป็นเรื่องแบบสบายๆชิลมากเลยเพราะว่าทั้งเคยจัดงานศพมาก่อนแล้วแล้วก็ตอนนี้เราก็เข้าใจด้วยว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขารู้สึกยังไงเนาะก็เลยแบบหลังจากนั้นก็สามารถไปร่วมงานศพหรือว่างานอวมงคลต่างๆได้แบบสบายๆงานศพของคุณแม่นัดจัดงานเล็กมากเลยค่ะแล้วก็เรียบมากด้วยใช้บริการโต๊ะจีนงานศพคือมีธุรกิจเฉพาะทางแบบนี้อยู่ด้วยนะถ้าทุกคนไม่ทราบแล้วก็ใช้บริการขนมจัดเบรกของร้านเบเกอรี่ในท้องถิ่นคุณแม่ของท่านเนี่ยกำหนดรายละเอียดงานศพตัวเองเอาไว้ให้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าขอลงแบบเรียบๆไม่เอาลายพร้อยไม่ต้องเอาแบบเทพผนมสีทิศทางแบบเยอะๆไม่เอาดอกไม้ไม่ต้องเวอร์เอาแค่พอรู้ว่ามีดอกไม้ก็พอและไฟวิบวับก็ไม่ต้องใส่มาคือใครไม่เคยไปร่วมงานศพบ้านนอกเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าไฟวิบวับคืออะไรนะคะคือสามารถไปดู MV เพลงรองช้ำของ DTK ได้มันคือไฟแบบนั้นเลยอ่ะมันน้องๆไฟดิสโก้เลยแล้วผู้ใหญ่บ้านน่ะก็มีน้ำใจนะคือยกทีมช่างไฟขนพร็อพขนอุปกรณ์ไฟวิบวับมาให้ละงานมันจืดไปนะน้องผู้ใหญ่บ้านบอกอย่างนี้เลยคือแบบจะให้ติดแล้วนัดก็ตอบแกไปเรียบๆแล้วก็ยกโพยของคุณแม่ที่จดไว้ให้ผู้ใหญ่ดูบอกว่าแม่หนูสั่งมาว่าไม่ติดไฟวิบวับค่ะแล้วก็ยื่นหลักฐานให้แกดูคุณผู้ใหญ่บ้านกับทีมพี่ช่างก็เลยแบบยอมขนของถอนทับกลับไปแต่โดยดีนะคะแม่ไม่ได้แค่กำหนดสิ่งที่อยากได้นะแต่ว่ารวบรวมรายชื่อกับเบอร์โทรติดต่อไว้ให้หมดละดอกไม้ต้องสั่งที่นี่อาหารต้องสั่งของคนนั้นของชำร่วยงานศพซื้อที่นี่งานพิธีให้ติดต่อคนนั้นแล้วแม่ก็เตรียมเงินไว้สำหรับจัดงานศพตัวเอง 100,000 บาทซึ่งเธอก็รู้แต่แรกแล้วแหละว่ามันไม่พอหรอกสำหรับงาน3วันเนี่ยมันก็ไม่พอจริงๆนั่นแหละแม่ก็บอกให้จัดงานอย่างประมาณตนแล้วก็เอาเงินทั้งหมดที่ได้ไปบริจาคโรงพยาบาลไม่รับพวงหรีดแล้วก็จะให้แต่งตัวสีอะไรมาร่วมงานก็ได้ระบุไปถึงขั้นว่าญาติคนไหนยืนต้อนรับญาติคนไหนเป็นคนพาแขกไปนั่งจะให้ญาติคนไหนเป็นคนนับเงินซองทำบุญจะได้โปร่งใสเชื่อถือได้จากทุกคนแล้วคนที่แม่เลือกนี่คือเป็นญาติที่เคยเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีนะคะแล้วแม่ก็เลือกรูปของตัวเองสำหรับวางหน้าโรงเอาไว้ก่อนแล้วด้วยเป็นภาพของแม่ในวัย40หน้าตายังแบบละอ่อนจิ้มลิ้มมากคือที่บ้านก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมแม่ถึงเลือกรูปตัวเองสมัยยังสาวขนาดนั้นเพราะว่าคุณแม่นะได้อยู่ถึง70กว่านะคะแต่ว่าแกเลือกรูปตอน40จนกระทั่งเราหิ้วภาพกลับมาไว้บนหิ้งที่บ้านถึงได้เข้าใจว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองเพราะว่าคุณพ่อนะเสียไปตั้งแต่เด็กทำให้รูปของคุณพ่อตอนนั้นนะเป็นรูปในช่วง50ถ้าใช้รูปแม่ตอนช่วงสุดท้ายของชีวิตก็จะกลายเป็นว่ารูปบนหิ้งแม่จะแก่กว่าพ่อไปเป็น20ปีนะสิ ดังนั้นใช้ภาพสมัยแม่ยังละอ่อนเนี่ยถูกต้องแล้วค่ะแม่คิดมาดีแม่คิดมาครบแล้วแม่คิดจบแล้วนะคะเราก็จัดงานศพให้คุณแม่อย่างประหยัดตามความประสงค์ของคุณแม่นะคะแต่ว่าก็ไม่ถูกใจญาติบางคนแหละบอกว่าขี้เหนียวแต่เพราะว่าจัดงานแบบนั้นก็เลยทำให้มีเงินก้อนไปทำบุญโรงพยาบาล3แห่งได้แบบสมความตั้งใจของคุณแม่โรงพยาบาล3แห่งนี้ก็เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลเธอในช่วงบั้นปลายชีวิตเป็นอย่างดีนะคะเงินทำบุญงานศพก็เลยได้กลายไปเป็นเครื่องกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุให้โรงพยาบาลชุมชนได้จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแบบที่ใช้เวลาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยแล้วก็ช่วยสมทบทุนสร้างอาคารให้โรงพยาบาลประจำจังหวัดด้วยค่ะนัดว่างานศพเป็นงานที่น่าทึ่งนะคะคือไม่ว่าเราลูกหลานจะงานรัดตัวแค่ไหนอ่ะทันทีที่มีคนเสียชีวิตทุกคนจะสามารถเคลียร์ตารางงานให้ว่างแล้วแบบโยกย้ายร่างตัวเองมาโผล่ที่งานร่วมงานได้ทันทีอยู่คนละจังหวัดก็บินมาได้ด้วยแล้วเพราะในงานอ่ะมันก็มีสิ่งที่จะต้องเตรียมสิ่งที่ต้องทำเยอะมากๆใครไม่เคยจัดงานศพอาจจะไม่รู้มันนัดคิดว่ามันเป็นกุศโลบายของคนเฒ่าคนแก่นะทำให้บ้านผู้ตายเนี่ยมีงานทำยุ่งๆเข้าไว้จะได้ไม่มีเวลาเศร้าไม่มีเวลาเสียใจความวุ่นวายในการเตรียมงานสถานที่เดินเอกสารราชการต้อนรับแขกเรือมันจะสูบพลังแต่ละวันให้หมดเกลี้ยงเลยนะคะพอตกกลางคืนก็หมดแรงนอนหลับไปได้โดยง่ายเพราะว่ามันเหนื่อยล้าอ่อนล้าเพลียมากคือคนเราไม่ได้ไปงานศพเพื่อตัวเองหรอกค่ะเราไปก็เพื่อจะดูว่ามีอะไรที่เราพอจะช่วยได้ไหมเช่นขนโต๊ะแจกน้ำจัดวางจัดเรียงอาหารไปให้กำลังใจลูกหลานผู้เสียชีวิตหรือบางงานที่แขกมาน้อยนะคะโดยเฉพาะตั้งศพคืนแรกที่แขกจะมาน้อยอยู่แล้วเนี่ยการที่เราแค่เอาตัวเองไปอยู่ในงานตรงนั้นให้ญาติผู้ตายได้เชิญไปประเคนของถวายพระนี่ก็คือช่วยเหลือเขาได้มากแล้วเพราะว่าคนที่เขาญาติน้อยเขาไม่มีใครจริงๆไม่มีกระทั่งคนที่จะช่วยเขาประเคนของถวายพระมันมีการประเคนหลายรอบแค่เราเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นก็แสดงถึงน้ำใจได้แล้วในจุดหนึ่งของชีวิตทุกคนก็จะไปร่วมงานศพมากกว่างานมงคลเองแล้วพอไปงานศพมากเข้ามากเข้าเนี่ยก็จะเข้าใจเลยว่าคนโบราณเวลาจัดงานแต่งงานทำไมจะต้องเชิญคนมาร่วมงานแต่งงานมากมายขนาดนั้นแบบกว้านมาทั้งหมู่บ้านบางทีก็ไปเชิญคนข้างๆหมู่บ้านมาอีกต่างหากก็เพราะว่าในขณะที่บ้านนึงมีการสิ้นสุดและดับสูญอีกบ้านนึงครอบครัวใหม่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นในขณะที่คนนึงกำลังเศร้าซึมจากการสูญเสียอีกบ้านนึงหัวเราะยินดียิ้มแย้มอวยพรเดิมทีตัวนั้นเองไม่ชอบไปร่วมงานคนเยอะนะคะไม่ว่าจะงานศพงานแต่งงานบวชแต่ตอนนี้จะให้ไปร่วมอะไรก็เข้าใจแล้วมันเป็นธรรมดาของชีวิตนั่นเองถ้าใครยังไม่เคยเจอการสูญเสียในชีวิตน่าจะยังไม่เข้าใจระหว่างที่จัดงานศพอ่ะมันยังไม่ใช่เวลาที่ญาติผู้ตายจะเศร้าเพราะเขายังไม่ทันมีเวลาตั้งตัวเวลาที่เจ้าภาพงานศพจะรู้สึกเศร้าคือหลังจากงานศพจบลงค่ะหลังผ่านความวุ่นวายเตรียมงานผ่านขั้นตอนพิธีกรรมผ่านการต้อนรับแขกไปใครมาเรียบร้อยแล้วพอทุกอย่างเสร็จสิ้นลงทีนี้ก็ถึงเวลาพบกับความจริงบ้านก็ยังคงเป็นบ้านหลังเดิมเครื่องเรือนทุกชิ้นตั้งอยู่ในตำแหน่งเดิมแท้ๆแต่ทำไมบ้านถึงเงียบขนาดนี้บ้านจึงเงียบอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนพี่ชายนัดนี่ถึงขั้นต้องเปิดเสียงทีวีไว้เป็นเพื่อนเลยนะคือแบบมันเงียบมากแล้วพี่ก็มาถามนัดว่าอยากให้ติดลำโพงเพิ่มในบ้านไหมคือใช้คำว่าเงียบสงัดน่าจะถูกบ้านที่มีคนจากไปมันเงียบจริงๆค่ะแล้วข้าวของในบ้านเนี่ยก็จะทยอยเสียอย่างกับว่ามันตายตามเจ้าของอะค่ะปีนั้นก็เลยได้ทยอยขนของเก่าออกจากบ้านแล้วก็ขนยกของใหม่เข้ามาแทนแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าการปรับปรุงบ้านนี่เป็นงานที่ต้องทำตลอดไปนะไม่มีวันสิ้นสุดทำไปเรื่อยตลอดครึ่งปีหลังจากนั้นน่ะตัวเราจะรู้สึกเหมือนถูกห่อหุ้มด้วยผ้าห่มล่องหนเหมือนมีฟองอากาศครอบร่างเราอยู่ตลอดไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนมีปฏิสัมพันธ์กับใครมันเป็นความรู้สึกเจ็บลึกที่ลึกลงไปยิ่งกว่าอกหักอะไรสักอย่างในตัวถูกกระเทาะหลุดออกไปแล้วโลกที่คลับคลายคลับคลาว่าจะเหมือนเดิมแต่วิธีการมองดูมันไม่ค่อยเหมือนเดิมสักเท่าไหร่ จะความโกรธความเกลียดความโมโหความเจ็บแค้นท้อแท้สิ้นหวังซึมกระทือชืดชาคืออารมณ์ทั้งหลายอ่ะมันก็แค่พัดมาแล้วก็พัดไปเหมือนลมต้นฤดูหนาวที่ครู่เดียวก็จากไปทิ้งไว้แต่ความรู้สึกเย็นวาบในปอดที่ผ่านมาใช้ชีวิตแบบกระพืออารมณ์แบบโหมอารมณ์ตัวเองไปมากมายต้องไม่รู้เท่าไหร่ทั้งที่มันไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปเลยสักนิดเราไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกพวกนั้นเลยคุณแม่นัดจากไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนะคะเธอจากไปแต่เธอก็ยังอยู่ในเส้นผมในอากาศในลมหายใจในต้นไม้ในนิสัยและความคิดของเราในความทรงจำและบางทีก็รู้สึกได้ว่าเธอดูแลอยู่แบบห่างๆแต่ใกล้ชิดไม่ได้เหงาในวันที่แม่ไม่อยู่เพราะถึงแม่ไม่อยู่บรรยากาศเย็นๆของแม่ก็ยังอยู่ในอุปนิสัยในการตัดสินใจในน้ำเสียงของลูกๆการจากไปของคนคนหนึ่งทั้งจากไปและไม่จากไปเป็นบทเรียนมีค่าที่แลกมาด้วยลมหายใจของแม่ไม่ใช่แค่ของขวัญแต่เป็นยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใดๆความตายของแม่ส่งให้คนในบ้านเติบโตขึ้นแม่คงมีความสุขนะคะที่ถ่ายทอดบทเรียนนี้ให้พวกเราได้สำเร็จบ้านที่ลูกหลานได้ดูแลคนที่จากไปจนสุดความสามารถบรรยากาศภายในงานศพจะไม่ใช่ความมืดดำคร่ำเครียดหรือเศร้าโศกแต่จะเต็มไปด้วยความเบาสบายและรอยยิ้มไม่มีอะไรต้องห่วงหรือกังวลใจเพราะได้ทุ่มเทกำลังกายใจและวันเวลาทำให้แล้วอย่างเต็มที่ในตอนที่แกยังมีชีวิตพอถึงเวลาแกจากไปก็รู้ว่าถึงเวลาที่แกต้องไปแล้วจริงๆทุกคนทำเต็มที่แล้วไม่เหลือความรู้สึกว่างานศพเป็นงานอัปมงคลหรือลางร้ายอีกต่อไปในเมื่องานศพเป็นงานที่เราไปให้กำลังใจลูกหลานเปิดโอกาสให้แขกร่วมงานได้ย้อนเตือนสติตัวเองที่ยังมีชีวิตว่าให้อยู่ต่อไปอย่างเข้มแข็งและอย่าประมาทค่ะคำเพื่อนนัดที่ว่าเธอชอบไปงานศพตอนนี้นัดว่านัดเข้าใจแล้วค่ะแล้วคุณนะคะคิดยังไงกับการไปงานศพบ้างทักทายมาเล่าให้นัดฟังได้ที่ Facebook @sitaandright นะคะเนื้อหารายการวันนี้แปะไว้ให้แล้วที่สตอรี่หรอกขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่รับฟัง Sit Down and Write Podcast ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพเพราะคนที่จะดึงศักยภาพในตัวคุณออกมาช่วยกันทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้ก็มีแต่ตัวคุณเท่านั้นค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วโชคดีและสวัสดีค่ะ